Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast, og igjen så sitter jeg her I Oslo med Klaus altså, og den godeste Ole sitter på jobb, og jeg knyter et lite møte opp mot podcastinnspilling I SMB Norge studio her med et lite møte på Stortinget, så det veldig trivelig. Kjære vakre lytter, denne episoden tatt opp 13. desember, og husk det I tilfelle det sånn at ting kan endre seg når du hører på denne episoden da. Men med meg her I studio så har jeg veldig vakkert og flott besøk, og det den nåværende FBU-formann, Simen Velle. Hei på deg, Simen.
Hei på deg.
Ja, jeg måtte inn på Wikipedia litt I sted.
Ja.
Ja. Fordi at ikke bare husker alt for en gammel knark som da. Men jeg var FBU-formann nummer 7, og du nå nummer 18. Litt avhengig om man skal telle personer ikke, for Anders Anundsen, min gode venn, overtok jo rett etter meg noen måneder, og så kom han tilbake et par år etterpå. Mm. Men det noen år mellom oss.
Absolutt noen år mellom oss.
Ja, og det må jeg få lov å si da, at FBU har betydd mye for meg. Når jeg sier, eller når vi I FBU, selv om ikke jeg medlem lenger, sier en gang FBU-er, alltid FBU-er, så betyr det noe for meg faktisk. Mm. Og det rett og slett fordi at jeg har vært litt personlig på det her før, og det jo det at jeg har ikke noe trivelig oppvekst, og det ikke at jeg legger meg ned og sutter og bryr meg om det, Jeg tenker alltid som så at det positiv tankegang som gjelder. Det vil si, jeg har et lite mantra, spesielt etter min far døde, som ikke var det gode bidraget I mitt liv, så tenkte jeg at negativ holdning garanterer alltid negativt utfall, mens positiv holdning gir mulighet for positivt utfall, og derfor det superenkelt å valge enkelt hva man skal gjøre og hva man skal tenke på, for å si det sånn da. Og I mine år I ungdomstida så var det sånn at FBU ble det som gjorde meg til ordentlig menneske. Det var FBU som gjorde meg da til, altså den kan du si, fellesskapen man får, som en erkeliberalist og individualist, så en som setter utrolig stor pris på teambuilding og teamholdning og har alltid spilt fotball hele mitt livet, til ryggen røyk selvfølgelig. Så jeg veldig takknemlig for FBU og veldig takknemlig for, jeg vil si oppveksten jeg fikk I FBU da. Jeg vet ikke helt hva du tenker, og hva har FBU gitt deg, og ja, hva...
FPU har gitt meg mye. Jeg meldte meg inn I FPU I stortingsvalgkampen I 2017. Og da, jeg vil ikke si at jeg har hatt noen på en måte brukket oppvekst, men min far ble syk, og så ble mine foreldre skilt. De ble riktig nok skilt før pappa ble syk. Men jeg var i en fase I livet hvor det var veldig mye nytt. Ny skole, nye venner, på en måte alt var I endring. Og jeg kjenner meg litt igjen I det du sier at FPU til en viss grad... har blitt en slags redning, eller et fellesskap som jeg tror jeg trengte. Så jeg også har hatt mye glede I, for det første, politikken, og på en måte de mulighetene man får I ungdomspolitikken, men også alle menneskene jeg har møtt, alle venner jeg har fått. Når jeg arrangerte bursdagen min for noen uker siden, så var det jo på en måte flere politikere der enn mennesker som ikke driver med politikk, for det jo hele livet mitt. Og den den på en måte felles hjerneskaden som alle politikere har da, med at vi på en måte villige til å vie hele livet vårt, og vi villige til å blø for drakta, og vi trenger ikke å tjene så mye penger fordi vi brenner for det vi tror på. Det et prosjekt som veldig kult å være en del av. Og jeg tror du kan si deg enig med meg, Klaus, at det et prosjekt det en ære å få lov til å lede. Det egentlig bare den største æren jeg har kjent på i livet mitt, å få lov til å gjøre det jeg driver med nå.
Ja, og det må jeg bare få lov å si at nå 48 år gammel, og fortsatt en dag i dag så noen av mine absolutt nærmeste venner fra min tid i FBU, altså som 15-åring. Og det sier mye om FBU som organisasjon da. Altså det at man kan skape noe bra rundt menneskene og samholdet som gjør at folk da, noen av 30 år etterpå, kan liksom ha et form for samhold da. Det betyr veldig mye. Og en som betyr veldig mye for meg, og som jeg også har pratet om i en egen episode for noen uker siden, det var jo Per Arne Olsen. Tidligere, ja, nestleder i FRP, stortingspolitiker, og jeg kjenner jeg blir rørt nå, fordi at Per Arne, han betydde også mye i min periode. Jeg en sånn som ikke så god å huske ting, jeg tror det har med mine barndomstrømmer å gjøre. Sånn at jeg møter på folken i livet nå og da, som bare minner oss ting vi gjorde som ung, og så husker jeg ikke helt hva det var, men så jeg husker ikke helt hvordan jeg og Per Arne hadde dialog og samtale ned på det 90 gritty details. Men jeg tror også Per Arne forsto at jeg var en som hadde opplevd litt ting, og i den perioden så var det var vi som var alene på kontoret der og hang der på den gangen på Jungstorget da, det var jo andre plasser, og han betydde utrolig mye for meg, og vi hadde jo Liverpool i lag begge to, og det var musikk, og det var fotball, og det var mat, og vi hadde det strålende sammen, og han har jo på en måte vært en slags mentor for veldig mange FBU-generasjoner, har jeg forstått da, fordi at han alltid vært tilgjengelig til stede, og også han, takknemligheten selv, stilte på alle mulige landsmøter, alt som var. Altså. Så jeg regner med at også Per Arne har betydet noe for deg, Simon.
Det litt vondt å si, for jeg kjente ikke Per Arne så veldig godt. Jeg tror jeg den første generasjonen som ikke har hatt et nært personlig forhold til han. Men da jeg hørte om hans bortgang, så skjønte jeg veldig fort hvor mye han har betydd for organisasjonen vår. Vi har jo tre æresmedlemmer i FBU. Det Peter N. Myhre som stiftet FBU. Det Carl I. Hagen, som i veldig mange år var kanskje den partilederen som likte ungdomspartiet best. I hvert fall på 80-90-tallet. Og så er det Per Arne Olsen. Og det de tre. Og så det å få et æresmedlemskap hos oss, jeg har aldri vært vittne til at det har blitt delt ut. Det 9 år siden sist, og da var det Per Arne som fikk det. Og bare det å se, jeg sto og pratet litt med Tor Mikkel i begravelsen til Per Arne, og det å se hvor mange FPU-formenn som faktisk møtte opp der, hvor mange generalsekretærer som var der. Tor Mikkel påstod at han aldri hadde sett så mange FPU-formenn på samme sted. Og det sier jo noe om hva slags fyr Per Arne var da, når folk som uenige med hverandre og har vært i konflikter, og altså politikken kan være...
Han var venn med alle.
Ja, han var venn med alle. Og jeg har aldri vært i en så, på mangel av et bedre ord, en så fin begravelse, hvor du ser Arbeiderpartiordførerne i Vestfold og Telemark går opp og hyller han, uhemmet. Han slår meg som en fyr som har betydd veldig mye, og en sånn sann bidragsyter, som virkelig har vært ganske prekær for organisasjonen i en del av de tidspunktene hvor organisasjonen har trengt litt samhold.
Ja, nei, jeg må bare innrømme at jeg tok det så tungt i flere dager personlig at jeg faktisk talt ikke engang tenkte tanken på å presse meg noe i begravelse. Jeg synes bare det ble for tungt. Men jeg er veldig glad for å høre at så mange møtte opp og stilte opp, og jeg er overhovedet ikke overrasket over det. Simen, jeg skal bare nevne en liten ting, da jeg tenkte på en liten greie. Jeg har jo hatt her for noen uker siden, så har jeg hatt Rune Østgaard, forfatteren av Floatcoin-boka.
Ja.
Ja, altså 1000 år med inflasjon som pengepolitikk. Og der har jeg gitt bort i premie til en Christian på Voss, den boka er på vei til den, også en Stian fra Oslo, som skulle ha den til mora i Harstad. Men så tenkte jeg at den siste boka er liggende, signert, by the way, av Rune Østgaard, er... Sikkert når du får spredt i FBU-rekkverket at du har at du har vært her, da, så hvis noen går inn og skriver en omtale av Liberalen podcast, det vel mest på Apple podcast, eller som jeg nevnte før, skriv gjerne på 5 stjerner på Spotify og bare del det med oss på et vis, så skal jeg sørge for at en FBU-er også vinner den boka. For at, det, og det var noe jeg ville inn på så vidt da. Altså styringsrenta nå.
Ja.
Altså det altså KPI-en, altså konsumprisindeksen, gikk litt grann ned nå.
Ok.
Fra, hvis jeg har skjønt det riktig, fra overgangen november-desember kontra oktober, så gikk den fra 7,5 til 6,5. Likevel så skal man tenke rente opp. Hva tenker du om den situasjonen vi står i nå økonomisk, og det med inflasjon og alt det?
jeg tror, nå skal jeg passe meg, for jeg ingen økonom.
Ikke heller, det derfor jeg veldig forsiktig her.
Vi jo synsere på heltid, men, yes. men jeg mener jo at Norges Bank sin rolle som uavhengig viser seg veldig viktig i den situasjonen vi står i nå. Og jeg tror alle, og det tror jeg Jens Stoltenberg fornøyd med også, veldig glad for at Ida Wollen Bakke ble sentralbanksjef. Ja. Både fordi vi beholdt Stoltenberg i NATO, som jeg tror også ganske viktig for Europa akkurat nå, men, ja. men kanskje spesielt fordi det samrøret som ville blitt diskutert mellom regjeringen og sentralbanken ikke hadde vært sunt for Norge. Jeg tror den uavhengige rollen sentralbanken har er veldig god, og det ikke sentralbankens jobb å passe på at minstepensionistene har nok, eller at de uføretrygdede har nok. Det politikernes ansvar. Sentralbanksjefen og sentralbanken skal sørge for å nå inflasjonsmålet, og det jo, inflasjonen nå høyere enn det målet satt på. Så, ja. Så sånn sett så mener jeg at jeg som politiker ikke skal ha noe mening om renta skal opp eller ned, eller hva, men jeg tror, en ting som jeg tror var litt dumt, som vi sikkert får rapporter og NOU-er på etter hvert, på en måte pandemihåndteringen.
For det penger trykking, rett og slett under pandemien.
Ja,
too much money chasing too few products. For ved USA trykker de opp 40% ekstra, i Norge 25%, tror jeg.
Ja.
En tid hvor det mindre å kjøpe.
Ja, og det gjør jo at prisene går opp.
Yes.
Og man så vi hadde de største statsbudsjettene vi noensinne har sett, og det var liksom overføringer på hundrevis av milliarder, hvor det nesten ikke debatt i Stortinget.
Nei.
Det konsensus, og det fair enough at vi var enige om å løse pandemien, det bra det. Men jeg tror vi kanskje var litt raske på ballen, da, og var veldig fokuserte på å løse det problemet som står foran oss akkurat nå, når vi sett i etterpå klokskapens lys, burde tatt et skritt tilbake og sett litt lengre fram i tid. Og så det ingen som kunne spå den energisituasjonen vi har. Det ingen som kunne spå krigen i Ukraina på en måte i 2019 og 2020.
Nei, noen har jo advart, men ikke blitt hørt om at vi går i den retningen.
Absolutt, ja. Men jeg tror ikke, når vi vedtok de første krisepakkene i mai-juni 2020, hadde på en måte konkluderende bevis på invasjonen av Ukraina og hvilket spill Russland ville sette i gang. Men jeg tror også, ikke bare norske, men europeiske politikere har vært fryktelig naive.
Ja.
Det der å stenge kull- og atomkraftverk for å belage seg mer på gass
fra Russland. Ikke minst atomkraftverk i hvert fall.
Altså kullkraftverk tror jeg vi kan være enige om at vi i hvert fall på sikt skal stenge, fordi klimakrisen den skal løses, og det er viktig, i hvert fall for den generasjonen jeg en del av. Men det å stenge atomkraftverk mener jeg er hull i hodet.
Ja.
Det er baklengspolitikk. Og det at du ser Sverige stenger atomkraftverkene sine, Tyskland gjør det, samtidig som de lener seg mer og mer på gass fra det som viser seg å være et ganske autoritært regime, det tror jeg har vært fryktelig uklokt. Og det er ikke noe jeg tror det, det jo fryktelig uklokt.
Ja.
Det har vi jo så til de grader sett beviset på nå.
Ja, og det komiske jo at EU selv har bestemt at atomkraft har havnet inn under den grønne delen av taksonomien da. Så det forteller jo alt.
Og så vedtar de gass som en grønn ressurs i tillegg, noe som jeg også mener litt spesielt, men det på en måte en helt annen debatt.
Ja.
Men jeg synes det å diskutere på en måte finansiell politikk er jo komplekst, men jeg tror at noe av grunnen til at vi ser såpass store svingninger i økonomien som vi gjør akkurat nå, at vi har håndtert pandemien så hands-on som vi gjorde. Det var jo ikke veldig mye diskusjon om de økonomiske grepene under pandemien. Det var litt diskusjon om på en måte portforbud og på en måte gjestebegrensninger og på en måte det der privatlivs individuelle argumentet eller diskusjonen. Det ble diskutert. Men pengepolitikken?
Ja, jeg vet ikke, jeg veldig negativ i den, og da Rune Østgaard sin ånd her, at man trykker så alt for mye penger i den perioden. For det jo da too much money chasing too few products, og det var det ikke fokusrymt.
Nei,
det var det ikke. Og for eksempel The Fed i USA, de trykker opp så vanvittig mye så lenge før de til slutt skjønner at oi, nå må vi bremse opp da. Og jeg blir litt sånn sjokkert over at ikke folk som egentlig skal jobbe med det her på heltid har visst bedre. Jeg blir litt sånn, jeg blir litt satt ut av det. De burde ha visst bedre.
Ja, men altså, jeg tror det lett for oss å på en måte i etterkant se tilbake på det og tenke at vi burde visst bedre, og det burde vi kanskje også. Men jeg tror det viktigste du gjør å lære dette til neste gang, for det kommer det neste gang.
Vi kommer hvor lang tid det her var, da, spør du meg da.
Ja.
Jeg tror vi har resesjon i mange år, dessverre.
Ja, det har jeg ikke noe, på en måte kunnskapsgrunnlag for å mene det ene eller det andre der, men vi åpenbart i en tilbakegangstid, og vi kommer også til å måtte gå gjennom noen hestekurer, det vestlige samfunnet, altså hvordan skal vi deale med Kina for eksempel? Kina grunnen til at t-skjorten koster 149 og ikke 549.
Ja.
Det billig arbeidskraft i Sørøst-Asia, og det at vi gå mot et oppgjør med Kina, enten vi vil eller ikke.
Ja, for hva skjer når den går inn I Taiwan, og det gjør de til slutt?
Det gjør de til slutt. Mm. Det jeg ganske sikker på at de kommer til å gjøre. Hvis du ser hvordan de investerer I forsvaret sitt, hvis du ser hvordan de oppfører seg I Sør-Kina-havet, så det like tydelige tegn som man så I fjor høst opp mot grensen til Ukraina.
Mm.
Og så tror jeg vi... Altså, jeg har jo vokst opp I et samfunn hvor liksom krig var noe vi drev med før. Krig var ferdig, nei, vi drev ikke med det lenger.
Nei.
Trengte ikke noe forsvar, fordi krig, det var noe vi hadde under 2. verdenskrig.
Mm.
Våre besteforeldre opplevde det, liksom.
Ja.
Og så tror jeg vi har blitt litt for godt vant I Norge og I den vestlige verden. Jeg tror vi har blitt litt for komfortable med at USA sjefene, og sånn det bare.
Mm.
Og så ser man at stater som absolutt ikke står for det verdigrunnlaget vi gjør, vokser fram og blir mektigere og mektigere. Jeg så du hadde en av bøkene til Jan Arild Snoen her. Han har også skrevet en bok om Kina,
ja.
Som jeg synes var fryktelig god, som han slapp før jul I fjor.
Ja,
det var julegaven til hele min familie.
Ja, jeg har intervjuet han I Liberalen podcast på den, og det gjorde han, var litt sånn, ja, men nå skal jeg begynne å skrive en ny bok, så nå må du komme I gang med, ja, men jeg må lese ferdig boka først, for jeg veldig opptatt av den. Hvis jeg skal ha folk som meg, så skal jeg lese ferdig boka da.
Mm.
Og vi måtte jo slett, jeg hadde laget si opp og ned med spørsmål, og du veldig nysgjerrig interessert, men det var veldig bra bok, og veldig bra episode, så sjekk ut den Jan Arild Snoen om den nye kalde krigen, ja, Kina og USA. Så at, nei, det, Snoen har mye gode tanker her da.
Absolutt, og Snoen jo en av de få liberale tenkerne vi har I Norge, som bruker tiden sin på å tenke litt. Og det, jeg synes, det ene på en måte at han I den boka stiller en del bekymringer, fordi det mange som ser på Kina som en sånn ball som bare ruller, og så blir den større og større, og så vet vi ikke helt hvor det stopper, men han kommer med en del gode argumenter for hvorfor Kina ikke kommer til å ha evig økonomisk vekst med eldrebølge og boligkrise og de tingene
der. Ja, men det jo ikke bare det da, men det også han sier ganske klart og flere andre også, det at Kina lyger på sin vekst også. Så hvis de har, ja, sier de har 5% vekst, så har de kanskje helt til 2,5 da. De dikter opp tallene sine litt. Pluss at de bygger jo, for å bygge, så de river ned igjen, sant? Og det jo ikke direkte vekst det da. Men som sagt da, hvis det noen unge FBU-ere som vil vinne boka Fraudcoin 1000 år med inflasjons- og pengepolitikk av Rune Østgaard, så skriv en liten omtale, så skal vi trekke en vinner her da. Klima og miljø da, siden vi kom inn på det da.
Ja.
Hva tenker FPU? FRP vel ikke akkurat kjent på. Og jeg, personlig må jeg si, altså jeg jo klimaoptimist I den forstand at jeg tar inn I meg og forstår at det skjer endringer der.
Mm.
Men hvis vi hadde vært smart, så hadde vi latt de smarte hodene få lov å fritt jobbe, hadde amnestier for alt mulig. Altså jeg tror teknologi, innovasjon kommer til å løse alt hvis de bare får lov til å gjøre det.
Mm.
Det mitt ståsted, så det ikke noe sånn her klimaskeptiker, eller at det skremmer ditt, skremmer datt, men jeg tror teknologi og innovasjon kommer til å fikse. Men hvor står FBU I den saken I dag? For jeg tenker ikke superhøyt om FRP I den saken, for å være helt ærlig da.
Nei, jeg egentlig ganske komfortabel med FRP's syn på klimaendringer også. Mm. Klima kanskje den viktigste tingen jeg forholder meg til. Jeg skal holde et kurs om klima I kveld, jeg I Sarpsborg.
Mm.
Og det der, altså deler FPU og FRP linje I veldig stor grad. Det vi mener at ja, vi skal definitivt løse krisen. Så tror vi at Stortinget ganske dårlig til å løse den krisen, og mer positivt til næringsutvikling, teknologi, optimisme og så videre.
Ja, altså jeg tror ikke politikk kommer til å løse krisen. Det bare å se hva som skjer på COP, det skjer ikke en dritt.
Nei, det er bare jassing og surring frem og tilbake, og det blir ikke fattet noen fornuftige vedtak. Og disse klimaplanene som en del partier leverer, synes jeg også helt tullete. Vi har liksom levert planer for å få null arbeidsledige, og levert planer for verdensfred og tjoe her, men det er bare tomme vedtak som ikke fører til noen ting.
Mm.
Og det å si vi skal kutte så mye, men hvordan skal du kutte da? Det det jeg interessert I å høre.
Mm.
Og der mener jeg ikke at partiene på Stortinget sitter på løsningen. Det gjør ikke vi heller. Og nettopp derfor vi nødt til å legge det ansvaret og de mulighetene hos de menneskene som faktisk kan løse problemer. Og det tro det eller ei, de store selskapene, det forskerne, det de menneskene som driver med innovasjon I samfunnet vårt.
Mm.
Og derfor mener jo vi at vi skal lage rammevilkårene best mulig for det norske næringslivet.
Mm.
Og sørge for at norske bedrifter har alle mulighetene I verden for å lykkes I den omstillingen de skal gjennom.
Mm, ikke bare det, men jeg vet ikke om du klar over det, men Norge det eneste landet I Europa, tror jeg I kombinasjon med Ungarn, jeg litt usikker på Ungarn, men jeg tror det Ungarn som ikke har gründervisum. Altså få utlandske smarte hoder inn. Fordi at vi har den ikke lov å komme hit og utnytte staten Norge, sant?
Ja,
men grunnigvis har de fleste land.
Og det jo det ene, men det andre som jeg synes kanskje enda mer skremmende. Hvis du ser, altså en ting at regjeringen øker skattene, det tror jeg ikke overrasker en kjeft på høyresiden.
Mm.
At når Arbeiderpartiet kommer I regjeringen så går skatten opp, men hvilke skatter det som går opp da?
Mm.
De innfører grunnrenteskatt på havbruksnæringen, de skal ha en sånn superprofittskatt på alt som tjener penger.
Mm.
Og jeg så en sånn artig anekdote for noen uker siden, hvor det var en som sa det at når næringen går dårlig, så det en privat næring.
Mm.
Mm. Når næringen går godt, da det liksom, da det viktig for staten og velferden og jo og hei. Og det jeg bekymret for alle disse rike menneskene som flytter bedriftene sine, arbeidsplassene sine og kapitalen sin ut av Norge. Mm. Jeg tror det mye mer skadelig for det norske samfunnet enn at mennesker tjener penger. Jeg kom jo fra den kommunen som Kjell Inge Røkke bodde i, fra Asker. Ja. Mm. Og kommunestyret i Asker må finne inndekning på 130 millioner kroner neste år, fordi han flyttet.
Ja.
Bare kommunal skatt, 130 millioner kroner.
Ja.
Så står Arbeiderpartiet og snakker om han som en sånn kjeltring, som sniker seg unna, og det ikke måte på. Men du ser at de rike menneskene som støtter alle disse skattene, det jo mennesker som har bedriftene sine i utlandet.
Ja.
Jeg skjønner godt at Petter Stordalen positiv til formuesskatt. Han betaler den jo ikke.
Nei.
Det bare konkurrenten han som gjør det.
Ja.
Så jeg tror det å legge til rette for at norske bedrifter eies i Norge, det må vi gjøre med skattelektinger, med rammevilkår og med positivitet.
Ja.
Det tror jeg kanskje det viktigste vi gjør som politikere. Da.
Ja.
Og så må man sørge for å holde samfunnsdebatten altså holde debatten aktiv i samfunnet, sørge for at folk snakker om det. Det den eneste måten man driver ting fremover på, å diskutere det.
Mm.
Og da mener jeg at det vi politikere kan bidra med, det bevisstgjøring, holdninger og den typen ting.
Mm.
Og så må faktisk bedriftene få gjøre det bedriften laget for å gjøre,
mm.
som å løse problemer.
Nettopp, og det jeg litt bekymret for da, fordi at det blir litt sånn på SV og Rødt, og sikkert litt på Arbeiderpartiets side også, ja, vel, la den flytte. Men det som er så dumt at alle de som flytter har jo per i dag stort sett industri gående i Norge.
Mm.
Men når du for eksempel har bodd 10, 12, 13 år i Schweiz, begynner du å tenke, hvor skal jeg gidde satse i Norge? Kan ikke bare begynne å satse her i Schweiz? Og så blir jo liksom det plutselig, sier for eksempel da, satt på noen teknologisk industri i forhold til laks, torsk, fisk.
Mm.
Ja, men trenger det der vi kan jo, det jo sjø og hav her, kan vi ikke bygge her i stedet? Og da plutselig begynner du å tappe ut... Altså, vi trenger arbeidsplasser, så enkelt er det, og ikke minst skatteinntekter, selv om jeg som liberalist selvfølgelig vil ha det minst mulig av det. Det
jo ja, men selvfølgelig skal vi ha minst mulig, men det jo en kjensgjerning at en mann som tjener en milliard i år og skatter mer enn deg og meg.
Ja.
Mm. Og jeg ikke enig i at mennesker som tjener mye er onde.
Nei.
Det jeg uenig. Jeg grunnleggende uenig i det argumentet.
Faktisk.
Jeg også tenker det motsatte. Og så kan man godt si at, de som har arvet og skodd seg på fars rikdom, ikke sant? Jeg kan forstå liksom argumentasjonen, men herregud da, hva er det rikdom egentlig er? Det ikke penger på konto. Det er aksjer, det selskaper, det verdiskapning og arbeidsplasser.
Ja.
Og dette mennesker som har tatt en risiko, og som har fått avkastning på risikoen sin.
Mm.
Og da synes jeg at vi som på en måte ikke har tatt en risiko, skal være litt forsiktige med å klage på de menneskene som har satset alt.
Mm.
Fordi for hver milliardær, så går det ganske mange mennesker som ikke klarte drømmen sin,
ja.
Og som har jobbet beinhardt, og som ikke fikk det til. Og hvor mange mennesker villige til å ta den risken hvis det ikke noe sånn søtt eple på slutten? Hvis det ikke noen gevinst for å ta den risikoen, hvor ender vi opp da?
Og av nyopprettet firma i Norge, så tror jeg av hvert tiende så er det bare en som opprinnelig består etter noen år.
Mm.
Så det forteller jo hvor mye folk villige til å prøve å satse på lykken.
Og det jo fordi det lykke i andre enden, ikke sant? Yes, men hvis vi fjerner det insentivet der, altså vi kan ikke være en stat som bare er arbeidstakere. Hvem skal styre da?
Nei.
Noen må eie bedriften, noen er nødt til å sitte på kapitalen, og jeg mye mer komfortabel med at det private bedriftseiere enn at det staten, for å være helt ærlig.
Mm.
Det mange som tenker på politikerne som sånne kjempesmarte, geniale mennesker, men vi jo helt vanlige folk vi også.
Mm. Ja, si det da. Jeg skal ta en liten sak til deg, for vi tar en liten kort reklamepause da, fordi at konformitet nevner du der da. Vi går inn på en litt annen sak her da, og det at i min tid, jeg gikk jo ut av politikken i 1996.
Ja.
Ja, faktisk talt, det var litt i overgang til internett. Jeg var faktisk testkunde hos noe som heter Internett Norge, som var greia før Telenor kom inn med onkel internett. Så jeg var klaus@internett.no. Det var litt spesielt å være den eneste klausen der. Det var, jeg er den eneste. Men i hvert fall, det var irrelevant. Men jeg var vant til å se dagen etterpå avistrykkingen, hvordan gikk det. Og det var liksom sånn, ok, da man skrev om det, ja, det var ikke det jeg sa da. Men jeg er så utrolig imponert over sånne som deg, Simon, og alle mulige andre som orke å stå i den politiske kampen og debatten, og som jeg mener, det jo krigszoner blitt etter hvert da. Hvis du tar denne venstre mot høyre siden av USA, som er helt barnehage, jeg jo veldig redd for at den kommer til Norge.
Mm.
Men som å stå i det nå, med ting på internett, på sosiale medier, umiddelbart i det å drette deg ut, eller hva som helst da, det ikke rart at folk dropper ut og ikke gidder å satse politisk når det er så fort betent, og det er ikke lov å tabbe seg ut engang, for det er game over. Og selvfølgelig, da, selvfølgelig finnes det graderinger av alla Hadia Tajik som skal snuske og snaske på skatten og alt der. Det er ikke bra, da skal du helst ikke tilbake, eller Trond Giske som vil stikke tunga ned i alle kvinnfolkene kommer over, skal ikke tilbake, mener jeg. Det finnes en grense for hva man tilgjør, men det der å stå i denne trykket og presse, og det må være et tungt mentalt press. Jeg vet ikke, kverner du mye på hvordan blir det oppslaget? Hvordan blir, åh, pokken, blir jeg misforstått, eller blir ditt eller datt? Hva?
I oppslagene bekymrer meg veldig lite.
Ja.
Fordi vi har sitatsjekk, og jeg opplever også norske journalister som litt annerledes enn det FRP historisk har kalt dem, på en måte.
Ja.
Vi har jo ofte vært veldig sånn, ah, de hater oss, og det, jeg opplever ikke å bli hatet av media. Jeg gjør ikke det.
Nei.
Men det du sier om at på en måte kritikken kommer veldig kontant og veldig med en gang, der treffer du spikeren midt på hodet. Jeg har sittet i debatter hvor jeg har gått ut etterpå, så har jeg liksom 14 nye e-poster, 4 sms'er, 12 meldinger på Facebook, og alt er sånn, klipp deg kort og få deg en jobb og skjerp deg, og liksom... Og så er det liksom forskjellige grader av kritikk
og da. Ja, men det trist.
Ja, det trist. Skremmer folk bort. Og det er trist for, altså jeg driter i det. Jeg tåler det. Jeg har tykt nok hud for det, og jeg har rådgivere jeg kan prate med, og jeg har en mor som glad i meg, liksom jeg kan gråte på hennes skulder. Det ikke noe problem. Men det man ser da, og det som bekymrer meg veldig, det hvis du tar ungdataundersøkelsen fra i fjor, 2021-undersøkelsen, den største meningsmålingen blant norske ungdommer foretas hvert år. Blant alle skoleelever i videregående og ungdomsskolen. Så ser du at 55% av norske ungdommer er redde for å si det de faktisk mener offentlig. Og hva det som skjer da, Klaus? Jo, da går vi glipp av ganske mange viktige stemmer i samfunnsdebatten vår. Og det som bekymrer meg er ikke, altså en ting er at på en måte kredibiliteten til de menneskene som tåler all den kritikken, vi må nok være litt rare for å på en måte orke å stå i det. Men hva med alle de stemmene som du aldri hører da? Hva med de synspunktene? Hva med de perspektivene?
Den stille, men smarte jente eller gutten bak i erste rommet.
Nettopp, som sannsynligvis sitter på fasiten. Og de beste løsningene. Hvis du ikke har spisse albuer, og hvis du ikke hever stemmen, og hvis du ikke er villig til å blø litt for drakta, så når du aldri fram på en måte. Og det bekymrer meg. Og det tror jeg er et ganske stort demokratisk problem. Fordi hvilken aktør i samfunnet er det som er mest positiv til ytringsfrihet? Det ikke FPU, det PST. Og hvorfor det? Jo, fordi alternativet til å ytre seg offentlig ikke å holde kjeft. Nei. Alternativet lukkede forumer, ekokamera og så videre. Og jeg tror det, nettopp for å unngå det som skjer i USA da, hvor du har to fløyer som ser på forskjellige nyhetssendinger og forholder seg til forskjellige saker. Og, liksom,
og det lyges i begge kanalene.
Ja, og de bare er på to helt forskjellige planeter. Liksom, antidoten mot det å diskutere med hverandre.
Ja. Dialog,
samtale. Dialog, samtale og den innrømmelsen at det går an å være uenig uten å hate hverandre. Vi sitter jo, altså, jeg uenig med lederen i Rød Ungdom om omtrent hva som helst. Men vi kan drikke en øl, vi kan gi hverandre en klem, og jeg ser på Alberte som et menneske som genuint brenner for Norge. Og så jeg uenig i absolutt alt hun gjør.
Men vet du hva, jeg tror det er noe av det viktigste du sier, Simen, i denne, for det her jo min kjepphest om dagen, det det her med den manglende respekten for å ha dialog og samtale. Det aller viktigste som mangler i den, og da snakker vi type sosiale medier, altså netthate, trollene, alt det her, det det manglende utgangspunktet i absolutt alle partier mener vel.
Ja.
De er bare uenige i det politisk.
Nettopp.
Men så blir de skjelt ut for at du mener vondt, du mener fælt, og sågar sånn som Lann-Marie Berger der, utskjellingen hun opplevde og sånn da. Hun mener jo heller ikke vondt med noe. Hun har bare helt radikalt andre holdninger enn det.
Ja.
Men hun mener ikke vondt, egentlig.
Nei. Og jeg mener at alle mennesker som villige til å bruke hele fritiden sin uten å få noen penger for det, som villige til å holde kurs, møte opp, sitte i nominasjonsmøter, sitte i styremøter, stå på skolebesøk. Altså, bare den viljen som mange titals FPU-ere for eksempel har. Det der å bruke hele fritiden sin på noe, det i seg selv bør jo nesten fortelle noen at du et ganske godt menneske. Du villig til å brenne for det prosjektet her. Og jeg helt enig med deg, det ingen norske politikere, ingen som sitter på Stortinget med intensjon om å ødelegge Norge.
Nei.
Ingen som vil det.
Men mange behandler dem som det, liksom.
Nettopp. Ja. Og jeg også får jo beskjed om at jeg interessert i å ødelegge alt vi står for, men det jo ikke sant.
Nei.
Så det jo egentlig en kjeppes for meg også, Klaus, nettopp det å være ærlig på at vi kan være grunnleggende, fundamentalt, ordentlig uenige med hverandre. Vi kan nesten begynne å kaste ting på hverandre i debatter, men når debatten over, så debatten over, og da er vi ikke Rødt og FRP, da vi Simon og Alberte, og da kan man ta en øl, og da kan man smile pent.
Ja. Og apropos kasting og vold i den grad, skal vi komme straks tilbake et liten reklamepust.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level,
Visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Da vi tilbake her, lille unge Jakobsen og den godeste Simen Velle. Vi har snakket om det med vold. Og det var en ting som jeg bare fanget opp her I går, som jeg tenkte, det her må jeg snakke med Simen om da. Mm. Fordi det kom jo da en undersøkelse fra Senter for ekstremismeforskning som står som kilde her da. Prosentandelen unge mellom 16 og 19 år som mener vold kan forsvares for å oppnå oppmerksomhet om en sak eller skape samfunnsendring I Norge. Og jeg synes det altså det må jo sies, 53% sier at ikke det helt tatt.
Mm.
Og det jo for meg som en litt sånn Gandhi-type, så det innenfor der det bør være. I liten grad, 19,8%, 12,6% I noen grad, 3,7% I stor grad, og 1,8% I veldig stor grad. 9,1% vet ikke, det the gamerne på YouTube også, som ikke gidder å bry seg, tenker jeg med det. Men, og nå vet ikke jeg om det her representerer noen utvikling, men vi har jo sett at man har, av en eller annen grunn da, hallo, du kaster maling på 100 års gamle malerier. Hva har det med dagens klimakamp å gjøre? Altså, det finn en ultramoderne greier å protestere på da. Hva Edvard Munch med klima å gjøre? Og I det hele tatt? Jeg blir litt overrasket over hvem de må angripe.
Ja, altså en ting på en måte valg av mål.
Ja.
Jeg tror de velger mål utifra hva de får oppmerksomhet på.
Ja.
Så det som skaper største overskrifter det de angriper. Ja. Det på en måte fra sånn markedsperspektiv, så forstår jeg på en måte det. Men jeg veldig den 53% som synes at vold ikke I det hele tatt greit.
Ja.
Jeg veldig glad for at vi har det som kalles et voldsmonopol I Norge, og at det politiet som sitter på det.
Ja.
Jeg synes ingen skal slå hverandre, uavhengig av hva man mener.
Nei.
Det må jeg bare si med en gang. Og så har jeg til en viss grad forståelse for sivil ulydighet. Mm. FPU har på en måte tradisjonelt tatt aksjoner. Mm. Jeg hørte innledningsvis at du har sittet på glattcelle selv, Klaus. Og det veldig få på en måte rettighetskamper og viktige kamper som har blitt vunnet uten at noen på en måte har
gått foran.
Rosa Parks brøt loven, Martin Luther King satt masse I fengsel. Vi trenger ikke å begynne å snakke om Nelson Mandela på en måte.
Han
tilbrakte hele voksenlivet sitt I fengsel. Så til en viss grad så må det være lov å utfordre lovverk I Norge. Det må man kunne diskutere, og det må være lov.
Mm.
Men det å mene det at min sak såpass viktig for meg at jeg villig til å omgå det norske demokratiet for å få det sånn som jeg vil,
ja.
Det skremmer meg litt. Og en ting liksom, ja, jeg aksjonerer for å få oppmerksomhet. Det greit nok, men de aksjonerer jo ikke bare for oppmerksomhet, de aksjonerer jo for å tvinge regjeringen til å på en måte omgå et eller annet flertallsvedtak.
Ja, ja.
Og det skremmer meg litt. Sånn partilederdebatten i Arendalsuka i år,
ja.
Ble liksom midt I debatten, så det fire mennesker som begynner å reise seg opp og skrike stopp oljeletingen.
Ja, ja.
Og jeg mener jo at det helt legitimt å skrike stopp oljeletingen, men gjør det I valgkamp. Still til valg, sånn som alle andre.
Ja.
Jeg mener at vi skal pumpe olje, og det jeg villig til å gjøre I mange år fremover, og jeg står til valg på det.
Ja.
Og så det x antall nordmenn som enige med meg I det, og som stemmer på meg for det.
Ja.
Og så kan du ha den andre meningen da, men stå Nei. På stand, delta I demokratiet vårt. Det ingen som nekter oljemotstandere å stille til valg.
Nei.
Det ingen som nekter dem å uttale seg I debatter. Det ingen som nekter dem noen ting som helst.
Nei.
Og det mener jeg liksom den fundamentale forskjellen på for eksempel den rettighetskampen som Martin Luther King hadde I forhold til den kampen som klimaekstremistene har da.
Ja.
Jo at Martin Luther King fikk liksom ikke de demokratiske mulighetene til å endre landet sitt. Han ble nesten tvunget han til å bryte loven.
Mm.
Men det blir ikke disse menneskene som radikale på klima.
Nei.
Og jeg tror helt ærlig at de gjør et strategisk dumt valg. For det de gjør at de dytter veldig mange mennesker som I den der bry meg ikke så veldig fasen, over til å bli veldig uenige med dem. Fordi de blir stoppet på vei til jobb, eller fordi de opplever at dette her grunnleggende urettferdig.
Ja.
Og det som du sier da, hva har Edvard Munch med...
Ja.
Med klimakampen å gjøre. Særdeles lite.
Ja.
Og så vet vi jo I etterkant at ja da, de Munch-maleriene var bak glass, og det var på en måte Rembrandt-malerien I London også, men det jo ikke, altså, man har jo forsøkt å omgå demokratiet vårt. Altså, vi stemte ved stortingsvalg senest I fjor. Det et år siden vi hadde folkeavstemning I Norge.
Mm.
Og da var det faktisk et parti som ville stoppe all oljeleting som stilte til valg. De kom ikke over sperregrensen.
Nei, heldigvis, for det hadde vi slitt med nå da. Jeg må bare gjøre en liten digresjon der, og Sanna Saroma liker litt sånn, ikke det at jeg husker ikke hvilket parti hun nå, og det jo finske forfatteren eller journalisten, og som også møkkelig av all den debatten I Norge, fordi at omkamp, som å si, I Finland har vi ikke, det finnes ikke ord for omkamp engang. Har vi tapt, så går vi videre. Men I Norge skal alt debatteres til evigt, og det derfor vi, for eksempel, nå har energikrisen, men fortsatt ikke kommet I gang med nå bygge noen plass, hvor vi skal diskutere og debattere og debattere. Så det blir sånn at til og med de som har null peiling på temaer skal ha sin mening sagt gjennom for eksempel fagforening og så videre, så det litt spesielt da. Men, FBU. Mm. Skal FBU være aksjonistisk I dag? Og I så tilfelle på hvilken måte? Selvfølgelig ikke voldelig, det forstår jeg, men...
Nei, vi har jo sånne artige små ting. Og så det også noe med det at når du skal på en måte bryte loven I en aksjon,
ja.
Så må du for eksempel informere politiet I forkant. Det noe FBU har vært flinke til. Vi har jo historisk hatt, jeg mener vi hadde en sånn kjør-sakte aksjon for noen år siden, hvor Oslo FRP har arrangert en kjør-sakte aksjon, og det per veitrafikkloven forbudt I Norge å kjøre for sakte på norske veier. Det farlig.
Mm.
Men det var meldt inn I forkant. Politiet sa det ulovlig, men nå vet vi at dere gjør det, og vi setter opp ditt og datt og ordner ditt og datt. Og det mener jeg en form for aksjonisme.
Mm.
Og så kan man godt diskutere om det greit eller ikke. Der har ikke jeg noen sånn personlig sterk mening om det greit eller ikke. Brenner du nok for saken din, så synes jeg du skal gjøre det.
Ja.
Men vold, det noe helt annet altså.
Ja. Ja.
Det å få noen til å bruke et kvarter ekstra på vei til jobb noe annet enn å slå noen I ansiktet.
Ja.
Og det, sånn som han som var på debatten for noen uker siden, som sa det at ikke bare vold legitimt, det kommer til å skje.
Ja.
Det synes jeg et ganske skummelt, en skummel linje å legge seg på da.
Ja.
Fordi, ja, man kan godt diskutere om vold kommer til å skje eller ikke, men det å stå oppfordret til det på statskanalen, det synes jeg ganske skummelt.
Jeg klarer ikke å løse det med ord, så kan du bare drite I det, tenker jeg. Du må kunne ha respekt for dialog, mitt punkt, hvor vi skal samtale, bli enige, eller stemme, eller debattere det. Ja, tytte andre midler helt sinnssykt spørsmål.
Ja, det var en film, jeg husker ikke hvilken film det var, men det var en fyr som hadde et utrolig godt argument. Han ble angrept på gata av noen unge menn, da, ikke sant, som skulle rane han og sånn. Så sier han det at drittunger, de bruker kniv.
Mm.
Gutter, de bruker knokene, og mannfolk, de snakker sammen.
Ja.
Men det noe med det, altså.
Ja.
At jeg tror den der løse ting med vold, jeg tror på den ene siden, da, det noe som på en måte til en viss grad ligger I menneskets natur.
Ja.
Jeg tror samfunnet vårt har utviklet seg mye raskere enn det genene våre på en måte klarer.
Ja.
Og I veldig mange år så løste vi ting med vold. Når to konger var uenige, så ble det krig.
Ja.
Sånn har vi på en måte alltid gjort det.
Noen gamle menn I Russland som tenker fortsatt det samme.
Nettopp. Putin jo på den linja. Han mener at han kan bruke vold for å oppnå det han vil.
Ja.
Jeg mener jo at samfunnet bør ha utviklet seg derfra.
Mm.
Og I utgangspunktet så tror jeg de fleste nordmenn helt enige med meg I det.
At ja, han noterer som en 1800-tall sar. Så nei, ikke sant? Han jo helt på bærtur. Og det jo ikke greit.
Og det at vi har krefter i Norge, og så kan man også diskutere hvor sterke eller svake de kreftene men det at i det hele tatt finnes mennesker i et moderne demokratisk Norge,
som også støtter han faktisk,
som enige i at vold en løsning.
Ja.
Jeg ser på vold som et problem.
Ja, jeg helt enig med deg. Vår gode venn og min gamle kompadre Jan Arild Snoen har jo da nylig skrevet boka Legaliser nå. Den var med der som du så på bord, for dette ikke helt lest den ferdig, for jeg holdt på med litt andre. Det jeg har 50 bøker i kø hele tiden. Det hver gang jeg klarer å lese ferdig en bok, så har jeg fire på tur i posten.
Ja, det noe med det.
Åh, den må jeg huske, og den må jeg huske, og den må jeg huske da. Jeg litt annerledes der i forhold til veldig mange, vil jeg tro da. Fordi at selvfølgelig så mener jeg som merkeliberalist at det skal være menneskets rett å styre med de tingene selv, så jeg helt enig, både legalisere, men humanisere, tenker jeg også da, folk må få hjelp og ikke straff da.
Mm.
Men jeg jo ikke en type som røyker en joint så lenge det ulovlig. Jeg en sånn type som forholder meg til det som lov.
Mm.
Men det sikkert bare meg som, altså jeg dømmer ingen som gjør det for all del, for det her rekreasjonelt, og det kan hjelpe folk med issues i det hele tatt da. Men hvor står FPU i dag i den saken? For FRP stemte jo mot på Stortinget.
Det stemmer, og det FPU enig.
Mm.
Vi mener at den riktige ruspolitikken for Norge ikke å avkriminalisere, men å legalisere.
Ja.
Og jeg skal forklare hvorfor jeg ikke har lyst til å avkriminalisere. Det fordi jeg mener at dagens narkotikapolitikk har to store problemer. Det ene problemet, det straffelinjen. Det at vi straffer mennesker, og i ytterste konsekvens putter dem i fengsel for å enten ta eller produsere et eller annet stoff jeg selv mener bør være lov. Jeg mener ikke at det finnes en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis.
Eller sukker. Du kan dø
eller sukker, eller kaffe, eller hva noe enn det Altså, jeg har en kollega i FRP som jeg har kranglet mye om rusreform med, som veldig prinsipiell på en helt annen linje enn meg, det at hun mener at alle rusmidler skal være forbudt. Og hun også på koffein, sukker, nikotin og så videre. Ja. Det i hvert fall et ærlig standpunkt, og veldig prinsipielt.
Litt kariakesom da, men ok.
Jeg uenig med henne, men det jo en annen sak. Men, men jeg mener jo at det...
Nei, det var stygt sagt, jeg beklager
det. Det jeg tror er løsningen her da.
Ja.
Det første vi må gjøre å innrømme at ikke alle som deg, Klaus.
Nei.
Det en del mennesker i samfunnet vårt som ruser seg uavhengig om det forbudt eller ikke.
Ja.
Det også en del mennesker som ruser seg til det punktet at det blir et stort problem for dem, og for de menneskene rundt dem. Det sover for eksempel rundt 2000 mennesker på gata i Oslo hver eneste natt.
Ja.
Og du så når jeg kom i snøværestad, hvor mye snø jeg hadde på meg.
Ja.
Det ikke en kul eksistens å bo på gata i Oslo. Nei. Selv om det verdens rikeste land og Johai. Ja. Og så har vi disse problemene. Og jeg mener at i all den tid vi sier ja, narkotika forbudt, og så lenge det forbudt, så kommer ikke folk til å bruke det, og blant annet. Så ser man jo på en måte hvilken...
Se på forbudstida, hvordan ting gikk da.
Sant? Nettopp, ikke sant? Hva var det forbudstiden egentlig førte til? Jo, den førte til mye mer smugglersprit, utelukkende smugglersprit.
Ja.
Smugglerspritten, den dyrere, den farligere, og når flere folk i tillegg drikker det, så fører det til ganske mange overdoser. Og det det vi ser på heroin, MDMA, ecstasy og så videre i dag. Vi ser jo at Norge på toppen av overdosestatistikken, ikke bare i Europa, men også i hele verden, på en del av de tunge rusmidlene. Og jeg tror at det har noe å gjøre med det at vi sier narkotika som en sånn fellesgreie.
Ja.
Altså, det en stor forskjell på cannabis og heroin, altså.
Ja.
Og jeg husker da jeg gikk på skolen, så hadde vi en politimann som kom inn, og han kom inn med uniform, og han hadde våpen i beltet, og han hadde bikkje i bilen, og ikke sant, hele...
Skulle du kjenne igjen den lukten av cannabisen? Den søtlige lukten?
Ja, liksom, men ikke sant, og så sa han det at, ja, heroin kjempefarlig, cannabis kjempefarlig, kokain kjempefarlig, og to av de standpunktene helt sanne. Kokain og heroin farlig, det avhengighetsskapende, og jeg anbefaler ingen å ta det. Og jeg anbefaler ingen å røyke hasj, eller bare for å være tydelig på det. Men så har jeg en del kompiser da, som røyket en joint, og som sa, ja, men det her var jo ikke helt det mine foreldre og politiet og alle har fortalt at det var.
Nei.
Jeg opplevde egentlig en ganske laber rus, som mye svakere enn alkohol, og jeg var ikke bakfull når jeg våknet dagen etterpå.
Nei.
Kanskje de løy om de andre stoffene også.
Ja.
Det det jeg mener kanskje det største problemet vi står overfor, at vi lyver om hva disse tingene egentlig
Ja.
Vi snakker om heroin og hasj som samme greie. Det ikke samme greie, det kan ikke sammenlignes. Det eneste som på en måte likheten at mennesker på en eller annen måte får endret hjerneaktiviteten sin.
Ja.
Men det endres på to forskjellige måter, i helt to forskjellige styrkegrader. Og jeg mener på en måte at det ene vi nødt til å gjøre en sånn holdningsendring. Vi nødt til å begynne å snakke sant om disse tingene.
Ja.
Og jeg tror at det hadde vært betydelig færre tunge rusmisbrukere i Norge, hvis man hadde fått den samme opplæringen i ulovlige rusmidler som veldig mange norske foreldre gir til barna sine når det kommer til alkohol.
Mm.
Og sier at, ja da, et glass vin til maten, det kan være godt det. Men jeg anbefaler deg ikke å drikke en 3 liter og så dra på jobb dagen etterpå. Nei. Og ja da, det kan være godt med akevitt I julemiddagen. Men du trenger ikke å shotte sprit hele tiden. Jo, men altså, Nei. Det finnes forskjell på disse tingene, ja. Og det finnes forskjell på bruk og misbruk.
Ja.
Og jeg legger egentlig bare til grunn det at folk I utgangspunktet nødt til å få ta sine egne valg.
Ja.
Og så må man også sørge for at de menneskene som trenger hjelp får den hjelpen. Men I all den tid vi putter folk I fengsel for å ruse seg, så kommer aldri de menneskene som får hjelp til å oppsøke den hjelpen. Og man kommer ikke til å få hjulpet dem, og det kommer til å være en gigantisk salderingspost på statsbudsjettet.
Mm.
For det man ser at hva det, altså, den eneste tingen som dyrere for samfunnet enn en tung rusmisbruker, det liksom sånn supersjeldne sykdommer som krever veldig dyr behandling. Men rusproblematikk per menneske noe av det dyreste samfunnet driver med.
Mm.
Og med en legalisering så vil, etter alle solemerker, bruken av de ulovlige eller de farlige rusmidlene gå drastisk ned. Overdosene vil gå drastisk ned. Og så vil jo disse tingene bli solgt, ikke sant? Legemiddelverket kan gå inn og sjekke at ting bra, at det fungerer, at det det du sier at det Og I tillegg så betaler man avgifter på det, ikke sant? Og så både du og jeg mennesker som I utgangspunktet negative til veldig mye avgifter.
Ja.
Men jeg støtter jo tobaksavgiften I den grad at den finansierer behandlingen din når du får kreft.
Ja.
Problemet I dag at avgiften mye høyere enn det. Men hvis man hadde satt avgifter på det som I dag ulovlige rusmidler, som samsvarer med hva det koster samfunnet, så ville det blitt et nullsumspill.
Mm.
Og da ville man kunne hatt en mye mer sånn prinsipiell tilnærming til liksom, hva er rus, og hvor dumt dette for samfunnet, og skal folk ta det, og så videre, og så videre. Jeg mener jo at hovedgrunnen til at politikere har rett til å blande seg I dag, jo at det koster mye penger.
Ja, nullsumspill jo et sosialistspill, så det skal vi holde oss unna. Du må ta elefanten I rommet, I hvert fall elefanten I rommet for meg da, og, ja. Og derigjennom anbefaler jeg Johan Norbergs bok Open til absolutt alle. Invandring. Altså grunnen til at jeg for min egen del aldri kan sannsynligvis være noe medlem igjen I ditt parti jo rett og slett fordi at jeg mener at en liberal medfødt rett å bevege seg fritt på en jordklode som fri.
Mm.
Og selvfølgelig det jo knyttet opp imot mine meget sterke antirasistiske følelser. Kan man være for fri innvandring og fortsatt være med I FRP eller FPU, eller det liksom du kastet på døra da?
Nei, altså FPU har jo, vi vedtok I programmet vårt nå sist, at vi I prinsippet støtter fri innvandring. Men med noen viktige haker da, og det ene jo velferdsstaten, ikke sant?
Mm.
Og jeg enig I argumentet ditt om at, ja da, vi mennesker på en jordklode, og landegrensene, de har vi funnet opp selv.
Ganske nylig.
Ganske så nylig, og de har endret seg mye opp igjennom.
Ja.
Så I utgangspunktet så skal jeg ønske en verden hvor, hvor alle kunne flytte dit de ville, og alle kunne på en måte leve sine egne liv I fred. Jeg har ikke noe behov for å stoppe noen mennesker fra å gjøre noen ting I det hele tatt, så lenge de ikke skader andre.
Nei.
Problemet jo at hvis bare Norge gjør det, for eksempel. Hvis Norge hadde innført fri innvandring I morgen, så hadde velferdsstaten vår rakna fort. Det jeg helt overbevist om.
Ja, det ikke jeg nemlig.
Men jeg mener jo da at du må måtte se innvandring og flyktningpolitikk på en måte separat.
Ja, selvfølgelig. Altså, folk i nød noe helt annet enn...
Helt riktig. Og når det kommer til folk I nød, så mener jeg at hjelp I nærområdene, ikke der du men I det nærmeste området du klarer å flykte til, som trygt, en mye mer fornuftig løsning, rett og slett fordi vi må få hjulpet veldig mange flere for de samme pengene.
Ja, det forstått helt enig.
Og når det kommer til innvandring, så mener jeg at vi skal være et samfunn hvor det plass til alle som som kommer hit for å bidra, alle som kommer hit for å levere, alle som kommer hit og søker på
lykken
måte...
for seg og sine. Det det som boka til Johan Norberg, altså, han refererer veldig mye til, den ikke kommet på norsk, den forløpig bare på engelsk, eller andre språk, men ikke på norsk enda. Anbefaler en helt fantastisk bok.
Mm.
Og det jo det at all forskning viser jo at de som kommer, og nå snakker ikke flyktninger igjen, de som kommer, det ikke døgeniktene. Det de som initiativrik, engasjert, og som vil skape noe. Jeg kjenner ingen, nu jeg vet det flåset til sagt å begynne å peke, men jeg kjenner ingen pakistanere som ikke jobber seg gjerne her I Norge, personlig.
Mm. Ikke gjerne.
Det folk som engasjert og står på, som jobber mye mer enn det du klarer å få til.
Mm.
Og det det hans bok også veldig inn på det. Det er så litt sånn merkelig feilslått bilde av at de som kommer bare for å utnytte og leve på oss da. Og så har du den situasjonen vi har med at vi ikke føder nok folk da.
Mm.
10-15 år så tror jeg til og med FRP må ut og si at nå trenger vi folk til å komme hit, for å tørske oss I rumpa på gamle hjemmet.
Ja, men det ser man jo allerede. At
hvis... Det grunnen til Angela Merkel tok imot et par millioner syrere. Nei, det var nettopp fordi at det fødes ikke nok. Ja.
Ja, men altså, vi hadde hatt negativ befolkningsvekst I Norge hvis det ikke var for innvandring.
Mm.
Det jo ikke min mening. Det jo SSB sine tall, på en måte. Ja. Det må vi bare forholde oss til. Og så tror jeg innvandring handler... Altså, det jo en del på en måte prinsipper som settes opp mot hverandre her. Jeg mener I utgangspunktet at folk skal få lov til å flytte på seg sånn som de selv ønsker. med det premisset at du snill og grei og, og på en måte ikke ødelegger noe for noen andre. Men så ser man det.
Da kommer jo loven inn da.
Sant? Da kommer loven inn. Ja. Jeg enig i det, men jeg ikke interessert i å åpne grensene for folk som for å ødelegge det samfunnet som jeg bor i. Det jeg ikke positiv til. Og så det vanskelig å vite hvem disse menneskene på en måte på forkant. Og jeg mener jo at en av tingene som FRP har vedtatt og har politikk på, som jeg mener ganske fornuftig, det at hvis du har opphold i Norge og venter på statsborgerskapet ditt, og begår en alvorlig kriminell handling, så skal du miste oppholdet ditt. Ja. Det står jeg for. Ja. Og en av grunnene til det at jeg mener at den eneste måten å på en måte skille Clinton fra veten på hvem som kommer hit for å bidra, hvem som kommer hit for å ikke gjøre det, ja. Det å ha noen harde kriterier.
Ja.
Og det mener jeg vi skal ha. Men jeg mener også at vi i utgangspunktet skal være et samfunn som tar imot de menneskene som har lyst til å komme hit og bidra på en måte. Det har jeg ikke noe problem med.
Nei. Jeg savner litt at de kobler på høyet, så nå husker jeg ikke navnet på det japanske enka på 84 som de skal kaste ut nå. Ja, hva har systemer. Ja, hva det? Altså, det forbudt å koble på høyet? Hun har levd i Norge og har gift gjennom... her, og så skal hun kastes ut for at hun har rettet ditt. Er det ikke lov å bruke høyet, tenker
jeg? Ja, men jeg har jo nettopp gått gjennom en av de mest omtalte
Mustafa-saken,
ja.
Fra den barndomsvennen, ja.
Det var jo helt siden, egentlig siden Maria Amelie, så har vi ikke hatt noe større asylsak i Norge.
Nei.
Dette var en gigantisk greie, og den rullet i 14 år. Så det har vært mye oppvekst med den saken her. Og det jeg så var, altså... På en måte politikerperspektivet mitt at forvaltningen tar for lang tid. Vi har for god tid på saksbehandling, vi har for god tid på svarfristen alt for lange. Altså.
Ja, vi kobler den ut ved krisen, sånn som ukrainerne har kommet inn på sånn, hva heter det, sånn felles...
De får kollektiv beskyttelse. Yes. Det vil jo aldri Norge gi til palestinere, det kommer nok aldri til å skje.
Nei.
Det vil nok ikke få noe flertall for det, men... Nei. Men der kommer de, og så kan man diskutere om moren snakket sant eller usant. Eller, altså, det er ikke det som poenget mitt, men poenget mitt var at prosessen tok fryktelig lang tid.
Ja.
Og det man så var jo at selv om Stortinget tre ganger siden vi gikk inn i regjeringen i 2013 har presisert lovverket og kommet med instrukser til utlendingsnemnda,
ja.
Så vedtar enkelte nemndsledere i utlendingsnemnda betydelig strengere enn det på en måte Stortingets intensjon er.
Ja.
Og Mustafa-saken dessverre et eksempel på det.
Ja. Jeg synes jo den der med Hoenka nesten bare enda hakket verre igjen.
Ja.
Du kaster jo ikke ut en 84 gammel utrygge kjæring. Altså det er jo, hvor er hodet?
Nei, og når hun har bodd i Norge av og på hele sitt voksne liv, og har gode grunner til hvorfor hun ikke har vært til stede mer enn halve året, så tenker jeg, og det var jo også en sak for noen år siden med en fyr som hadde bodd, hva var det? Det var et gammelt ektepar som tilbrakte vintermåneden i Florida.
Ja.
Og du må bo mer enn så mye i Norge for å beholde statsborgerskapet ditt. Og så hadde mannen hennes dødd. Og så hadde hun sørget sammen med sin familie i Florida og mistet liksom opphold i Norge da.
Ja.
Over at hun var liksom, det var 6 dager mer i løpet av året. Ja. En litt tullete greie. Så jeg mener at vi, skal være litt rundere i kantene på disse mer ekstreme sakene.
Ja, de som virkelig skiller seg ut som sånne heia Norge-saker, de må man kunne si at, oi, ja, det er en liten tabbe fra oss, den sier vi greit.
Ja, og jeg
mener at... For det er ikke store flokker da vi snakker enkelindivider som opplever det store mastodontiske systemet.
Og så kan man diskutere liksom hvilke saker skaper presidens og ikke, og sånne type ting også. Ja. Men jeg mener jo at som du sier, det lov å bruke hodet, og det er lov å legge godviljen til, og det lov å se at disse menneskene er mennesker de også.
Mm.
Og det jo det Mustafa-saken i stor grad har lært meg, og han lærte meg det lenge før jeg ble politiker på en måte, men det det at bak alle statistikker, og bak alle tall, så finnes det skjebner, og mennesker, og familier, og sorg, og smerte, og faenskap.
Ja, og det liberalistisk tankegang, det å få lov å bli behandlet som enkelindivid, og ikke som en gruppe, eller en plassert med, eller fordi at for eksempel mor de har løgget, eller sagt noe feil. Du er det andre individet, du er ikke mor de.
Ja, og der har ikke jeg noen på en måte politisk mening om følgefeil, fordi der også er det ganske sterke hensyn som settes opp mot hverandre. Men jeg mener jo at hvis du og jeg går på restaurant Klaus, og vi bestiller en biff, og det går 14 år, og så får vi noe helt annet enn biff, så skal vi ikke betale for den biffen.
Nei.
Så tror jeg du skjønner hva jeg legger i det, ja. På en måte.
Mm.
Men for min del så handler det egentlig bare om at folk, altså mennesker er mennesker, vi må behandle mennesker for det de er, og jeg synes min forgjenger Andreas Brennstrøm har en sånn godt sitat som det at vi skal dømme folk utifra individuelle kriterier, ikke de kollektive.
Ja.
Ikke hudfarge, religion, etnisitet og seksuell legning, men innsats, kompetanse, arbeidsinnsats, altså hva du gjør da, og ikke hvem du er på en måte. Jeg mener at det bør være tyngre.
Du, jeg litt sånn bekymret, for jeg skal prøve å sy ihop 2-3 punkter her felles, fordi at det litt innenfor samme, fordi at for jeg har blitt litt sånn småutskjelt innimellom, fordi at jeg sier jo, jeg antirasist, og så får jeg beskjed av mine liberalistiske venner, nei, det trenger du ikke å si, det nok å si at du liberalist. Ja, men jeg har opplevd ting i barndom, så gjør at jeg har lyst til å si at jeg antirasist, ferdig med det. Men jeg hater woke, så ikke noe cancelled kultur da. Og så det du sier med det med innvandring og stat da, fordi at jeg veldig bekymret for, og det derfor det her fører inn i flere punkter da, for jeg ser at du skal gå etter hvert da, så hvis du prøver å sy sammen litt på slutten her da. Jeg veldig bekymret for liberalismens fremtid, fordi spesielt det jeg ser av utvikling i USA med sånne neoconservatives, som har overtatt Libertarian Party blant annet, fullstendig, rensket ut alt, og så sier han bare, jo, vi liberalister, men vi kan ikke ha fri innvandring fordi at stat og stat koster penger. Og så det dessverre litt for mange der, identifisert som at, ja, vi kan si at vi liberalister, men vi liker bare ikke folk med mørk hud. Så der lov å si at, ja, men jeg for innvandring, men jeg ikke for stat, og jeg mener jo helt personlig at vi kan ha stat også da, fordi generasjon 2 begynner å skatte penger ditt, og til slutt så er en kjede som går der, så blir det bygget opp uansett, så jeg ikke redd for det der, det frykten for den store staten. Men jeg veldig bekymret for liberalismens fremtid ved at veldig, litt for mange feile folk erklærer seg som liberalister, og så de ikke det i grunn.
Mm.
Har dere en debatt om, si, antirasisme versus liberalisme i FPU, for eksempel, liksom at det blir du skjelt ut hvis du sier at du antirasist?
Nei. Men jeg har ikke noe behov for å si det i utgangspunktet, og jeg enig med deg at samfunnsdebatten i USA beveger seg ikke nødvendigvis til et fornuftig sted.
Nei.
Men jeg opplever ikke de problemene i Norge, egentlig.
Nei.
Det vi diskuterer i FPU er hvor liberalister vi egentlig skal være.
Ja.
Vi har jo Roy Steffensen, for eksempel, gamle FPU-er som sitter på Stortinget for FRP. Han kaller seg selv en liberalist.
Ja, han heier på feil fotballag i England bare.
Ja, og det en ærlig sak. Det mange på Stortinget som gjør det.
Tottenham på han.
Ja. Men jeg mener jo det at, altså, jeg er enig i det at du bør ikke trenge å si at du antirasist for å si at du liberalist.
Nei, men poeng med at jeg synes ikke det galt å få lov å si at man er antirasist.
Nei, jeg
blir utskjelt av liberalister noen gang fordi at jeg sier, ja, det er ikke nok.
Det synes jeg bare er tull. Ja. Det synes jeg bare er tull.
Ja.
Og det er jo også, altså,
det er min kjepphest da. Så
altså, jeg synes jo det er personlig vondt å bli koblet med ting enkelte FRP'ere har sagt for 30-40 år siden. Jeg er liberalist og har meldt meg inn i Bjørn Christian Svensrus FPU. Jeg har meldt meg inn i Siv Jensens FRP. Og det er den linjen jeg står for.
Ja.
Og jeg tror at jeg tror ikke vi skal bekymre oss for det. Jeg opplever at de liberale verdiene lever ganske godt i det norske samfunnet.
Ja, du optimistisk for liberalismens fremtid.
I hvert fall i Norge.
Så bra at du er optimistisk.
Ja, men jeg er veldig optimistisk. Jeg ser disse nye FPU-erne vi verver, makene til kamplystne ungdommer, altså. De er villige til å blø for den drakta her. De er villige til å levere, og jeg tror at etter hvert som man ser, ikke sant, woke-kulturen gå helt amok, kanseleringskulturen,
det kommer til å ødelegge seg selv.
Ja, men det er det den er i ferd med å gjøre, ikke sant? Pendelen svinger andre veien. Og som jeg nevnte i sted, denne ungdataundersøkelsen som viste at mange var redde for å si det de mener, det har jo egentlig bare gjort at det har blitt veldig mye. Altså, jeg er på TikTok, for eksempel. Jeg har snart 20 000 norske ungdommer som følger meg daglig der. Og det er jo 10 ganger hva slags medlemstall vi har i FPU. Altså, det er unge mennesker, jeg opplever ikke noen sånn stor krangling i kommentarfeltene der, for jeg snakker om...
Og det er folk som kanskje tør å følge det, men er litt for redd til å melde seg inn da, kanskje. Ja, og det også forteller jo litt dessverre.
Så har jeg heldigvis 10 ganger visninger enn jeg har følgere også.
Ja, ok.
Så, men... Og jeg tror ikke, altså, selv om jeg selvfølgelig oppfordrer alle til å melde seg inn i FPU, og jeg tror
ikke... Men det er jo trist at ikke mange av de tør det da.
Jo!
For det er den stille jenta bakerst i klassen og gutten bakerst i klassen det, sant? Dessverre. Ja. Jeg vil ha den fremme.
Ja, og det er jeg helt enig med deg. Jeg tror det er ingenting som hadde vært kulere for Norge enn at flere folk engasjerte seg i politikk.
Nei.
Det tror jeg bare er veldig sunt for samfunnet vårt, at folk skjønner hva som er greia og hvorfor ting er som de er.
Alt er jo politikk. Folk sier, jeg er ikke interessert i politikk, men alt er politikk.
Ja, det er sånn, er du interessert i hva brødet ditt koster?
Ja.
Politikk. Alt, det er helt riktig, alt er politikk. Og jeg tror også at politikerne kunne tillate seg selv, og hadde tillate seg selv, å ha litt smartere løsninger, hvis de hadde stolt på at folk forstod de smarte løsningene. Jeg sier jo ofte det i debatter at, i hvert fall i skoledebatter da, hvor for eksempel AUF kommer med sånne her lemfeldig slappt eksamensargument, ikke sant? Urettferdig, og det er ikke måte på, så sier jeg det at, men, altså, gode løsninger, det er ofte komplekse løsninger. Komplekse løsninger, de tar ofte litt tid å forklare, og det tar ofte litt tid å på en måte komme seg gjennom hvorfor en kompleks løsning er god. Ja. Så kom bort på standen min etterpå, så skal jeg snakke med deg. Men, det er jo dessverre, vi lever jo i en hverdag hvor, altså...
Enkle løsninger er svar på alt.
Ikke sant? Enkle løsninger er svar på alt. Altså, Senterpartiet har gjort tidenes valg på å love, liksom, ja, løsninger på strømkrisen, kutt kabelen. Vi kan jo ikke kutte den en gang. Vi er jo ikke i en posisjon hvor vi kan gjennomføre det om vi hadde prøvd den en gang.
Nei.
Men han vinner jo velgere som bare faen, ikke sant? Fordi det ser kjempekult ut i debatten, og han smeller på med fremming på sosiale medier, og det ikke måte på. Og da forsvinner liksom de visionære tenkerne i det norske samfunnet, og det skremmer meg. Det skremmer meg skikkelig, at det ingen på Stortinget som tenker lenger enn 2025. Kina har tenkt i hvert fall til 2049, ikke sant?
De skal holde liv i Xi Jinping i evigheter.
Ja, og det jo det som skremmer meg litt med demokratiet, da.
Og, ja, for det jo ikke demokrati, han jo en diktator blitt.
Absolutt. Ja. Og misforstå meg rett, jeg tror ikke vi har noen bedre løsninger enn demokrati. Jeg lydhør, hvis noen har en enda bedre løsning enn det. Jeg synes Winston Churchill sin linje ganske god, altså demokratiet suger, problemet at vi ikke har noen bedre løsning. Det det som skremmer meg litt med demokratiet, da, at når vi får... En samfunnsdebatt som baserer seg veldig på korte innlegg, på soundbites. Dags 18-debattene varer i 7 minutter i snitt. Prøv å, altså jeg var, forrige gang jeg var i Dagsnytt 18, da snakket jeg om Wisting-feltet. En av de viktigste infrastrukturelle prosjektene vi har i Norge akkurat nå, kommer til å bringe hundrevis av milliarder til velferdsstaten. Vi fikk 7 minutter til å diskutere den saken. Hva det jeg rekker å si da? Jo, det soundbites, det billige poeng, det floskler, det bare tull.
Det derfor så fantastisk fint med podcaster, hvor man har bedre tid når du skal skynde deg på å holde foredrag, fordi at det det motsatte av de 7 minuttene, sant?
Nettopp.
Du kan uttømme tankene.
Og man kunne sittet her, og jeg hadde en podcast-innspilling i sommer hos Nettavisen, den der Stavrum og Eikland-podcasten, som jeg har veldig sansen for, hvor jeg satt med Astrid, som leder av UF, og diskuterte ting litt mer i dybden. Og, ikke sant? Og når man får muligheten til å diskutere det, og jeg har gjort det rundt et middagsbord med Astrid mange ganger, så jeg personlig vet jo hvor lite uenig man egentlig er. Men hvis man hadde fått muligheten til å snakke gjennom ting, så ser man at det partiene uenige om i Norge er teknikaliteter. 90% av liksom, samfunnsutviklingen er egentlig konsensus om. Det har ikke så mye å si om det Arbeiderpartiet eller Høyre som styrer.
Nei, dessverre så begynner det å bli ganske like suppe. Apropos det da, tolker du FRP fortsatt som et liberalistisk parti, eller er det slem som stiller det spørsmålet i hele tatt?
Jeg tror, jeg vil si at du fortsatt har ganske sterke liberalistiske stemmer i FRP. Hvis du ser på grunnprinsippene våre, argumentasjonen vår for saker, den liberal. Og det står jeg innenfor. Og jeg mener at FRP et liberalistisk parti. Og så kan man diskutere om hver eneste ting FRP vedtar til enhver tid liberalistisk. Det vil jeg som FPU-leder si nei. Det jeg uenig i. Det derfor det finnes et FPU. Det derfor jeg stiller i gruppemøtene i stortingsgruppa. Det derfor jeg sitter i sentralstyret til FRP. Det nettopp fordi jeg har lyst til å påvirke FRP en enda mer liberal retning.
Ja. Blir dere lyttet på?
Ja. Jeg har blitt veldig positivt overrasket over Sylvie.
Ja.
Veldig positivt.
Hun er jo også tidligere FPU-er da.
Hun er også tidligere FPU-er, og det kan fort ha noe med det å gjøre, men bare det at hun satt begge dagene på landsmøtet vårt i år, for eksempel, fulgte alle resolusjonsdebattene. Når hun skal snakke til unge mennesker, så ringer hun ikke rådgiverne sine for å spørre, hun ringer meg. Simon, hva tenker du? Altså, du er liksom ungdommen. Jeg opplever veldig at vi blir lyttet til. Jeg opplever at norske ungdomspolitikere har et talerør inn til Stortinget som de andre ungdomspartiene i andre land ikke har. Vi har en mye viktigere posisjon i samfunnet enn det ungdomspartier har andre steder. Og jeg opplever at partiet vårt lytter til oss.
Jeg skal si det da, bare vi skal snerpe ihop sekken her da, men apropos Sylvie, jeg var jo en av de som var veldig skeptisk til, for det Anders Anundsen er jo min gode venn, og han var også justisminister, og så kom jo Sylvie, og så synes jeg hun var litt sånn stram i klypa på kommunikasjon, for jeg er jo veldig dialogmenneske, jeg synes vi skal handle og prate folk til hverandre, med hverandre, om hverandre, med respekt. Og så tenkte jeg, nå kommer hun også og skal lage sirkus og show. Men jeg synes hun har tonet ned språket sitt til det meget fornuftige etter å bli leder. Det synes jeg er faktisk positivt. Og så er hun en kvinne som overtar for en kvinne. Og så antar jeg min antakelse etter å ikke likt fra min... Jo da, vi hadde jenter i FPU i min tid også. Men mitt inntrykk nå er at dere har mer jenter i FPU enn representasjon jenter og damer i FRP. Stemmer det? Og hva gjør dere riktig kontra FRP da? Og er det riktig observasjon? Du kan mye smarte jenter med mitt
uttrykk. Jeg vil gi et lite nja.
Okay.
Jeg mener absolutt at FRP skal ha flere damer. Jeg opplever ikke at det er noe hinder for damer i FRP. Bare se på de to siste
lederne våre. Nei, det er ikke det, men det er jo litt mer gutteklubb likevel, liksom.
Det er flere menn i viktige verv i FRP enn det er menn i viktige verv i FPU. Og så tror jeg ikke det på en måte er noen sånn kvinnekamp som har feilet til Fremskrittspartiet.
Men det er politisk generelt, tror jeg.
Men det både jeg og min forgjenger, Andreas, har gjort, som jeg mener fungerer godt, er at vi ikke, altså, vi snakker ikke til kvinner.
Nei.
Vi snakker ikke om kvinnesaker. Vi snakker til ungdom.
Ja.
Til mennesker. Og det tror jeg er en av de største feilene norske partier gjør, at man tenker sånn, ja, nå må vi verve kvinner. Hva er det kvinner bryr seg om? Jo, det er de myke verdiene. Det er jo bare tull. Damer bryr seg like mye om innvandring, skattepolitikk og justispolitikk som alle andre, eller som menn på en måte. Og det tror jeg det som har gjort at vi har vervet mange sterke kvinner til FPU, at vi behandler dem som alle andre.
Ja.
Har ikke noe behov for noe kvinnenettverk, vi en organisasjon.
Ja.
Og jeg veldig tydelig på å løfte fram unge jenter, men jeg også veldig tydelig på å løfte fram unge gutter.
Ja.
For det ikke så viktig for meg om du har pupper eller pikk, på en måte. Det ikke en del av leken for min del. Jeg kunne egentlig ikke brydd meg mindre.
Nei, også en liten ting er det at, også fra min tid, som jeg håper og tror dere fortsatt veldig god på, det var den eliteskolen, skoleringen, og det er jo det at, altså i forhold til skolevalg og sånne ting, det her da, det er jo det at det er jo guttene som skoletapperne nå, så det synger etter.
Ja.
Og den skolen vi har i dag er jo ikke tilrettelagt for gutter i det hele tatt. Det er jo ikke nær. Og der blir jo jenten som klarer sitt i ro, blir vinneren.
Ja, og jeg selv er jo på en måte et resultat av en skole som ikke passet meg.
Mm.
Hvis man hadde sett bare på karakterkortet mitt, så kunne man fort sett for seg at jeg aldri kom til å bli noen ting.
Mm.
Men jeg har alltid vært kunnskapstørst. Elsker å diskutere, elsker å lære, men jeg likte ikke skolen.
Nei.
Jeg synes innretningen var feil, og det jo grunnen til at jeg mener at vi trenger fritt skolevalg og et større mangfold i skolehverdagen.
Ja. Jeg tror hele skolen må legges fullstendig om. Altså.
Ja. Og den må bli mer på elevenes og lærernes premisser, ikke på utdanningsdirektoratet sine premisser.
Nei, jeg mener jo at skolen i dag skaper enormt prosentandel mer skoletapper enn jeg hadde trengt å gjort, egentlig.
Ja. Og man trenger egentlig ikke å bruke noe sterkere argument enn se hvor mye penger vi bruker per elev på skole, se hvor bra det går på nasjonale prøver. Finland bruker mye mindre penger enn oss og presterer mye høyere. Hva det de gjør der? Jo, de gir elevene valgfrihet.
Ja, og så det en ting som henger igjen i Finland enda, jo mer finsk enn norsk. Det jo dessverre kontra oss disiplin i ferd med å forsvinne ut, mens i den finske skolen så finnes det enda disiplin.
Ja, og det også en sånn ting som...
Nei, det ikke det at jeg sier at jeg hyller det, men...
Jo, men det jo ikke bare, det ikke bare skolen, men det bekymrer meg for hele min generasjon.
Ja.
Og det... Nå skal jeg passe meg for å åpne den
Pandora-sesken.
Ja, den Pandora-sesken der. Men jeg mener jo at den generasjonen jeg en del av har vokst opp med for mye puter under armene våre. Vi har vokst opp med for mye penger mellom hendene våre.
Mm.
Og vi har vokst opp med den viten om at uansett hvor dumme valg jeg tar, så kommer dette til å gå helt fint.
Ja.
Det ingen som sulter ihjel i Norge. Det ingen som blir dømt til døden i Norge.
Nei.
Det ikke mulig å fucke opp permanent i Norge.
Nei.
Du får alltid en ny sjanse. Og så kan man på en måte kalle det dårlig eller bra, eller hva man skal si, men jeg mener jo at vi i kanskje litt liten grad ansvarliggjør mennesker, og at vi i litt for stor grad på en måte klapper folk på skulderen og sier dette går fint og alt mulig sånn. Så det vi mangler jo det man før kalte gutta på gulvet.
Ja.
De som liksom tenker at det blir faktisk ikke middag på bordet, med mindre jeg drar inn de penger.
Nei.
Jeg må opp, jeg. Kjenner så mange kompiser, jeg, som, og jeg har en veldig fin vennegjeng, men som på en måte synes det grusomt å jobbe fra 10 til 6.
Mm.
8 timer liksom på en kafeteria eller på en restaurant, altså det jo morsom. Folk på vår alder i Sør-Øst-Asia har jobbet de siste 10 årene av livet sitt.
Ja.
Klager ikke et sekund.
Nei, og så er det, mer enn de 8 timer nå.
Ja, og så ikke det en god ting i det hele tatt, at det sweatshops i Bangladesh, og det helt grusomt, men ikke sant? Hvor mye studerer den gjennomsnittlige indiske studenten i forhold til den gjennomsnittlige norske?
Ja. Ja da, nei, da man må få litt perspektiv på ting også. Vi skal ta rundt av nu, men Simen Velle, du jo et, i mine øyne, kjempetalent da, men nu har du gjerne blitt sånn ofte at ungdomspolitikken og politikken spiser opp sine unge talenter, og så er man over et annet sted. Hvor er du selv om 10 år da?
Vet ikke, aner ikke. jeg tror når jeg gir meg med FPU, så er jeg enten helt inn eller helt ut, jeg vet ikke ennå. Men det viktig for meg, og det en sånn veldig viktig sånn tanke jeg har i mitt eget hode, at jeg ikke FPU-leder for å komme inn på Stortinget.
Nei.
For da tror jeg ikke jeg vil ta de beste valgene for FPU.
Nei.
Jeg tenker det at jeg nødt til å være en FPU-leder som så glad i min egen organisasjon at jeg villig til å drepe min egen karriere for at FPU skal ha det bra.
Ja.
Og det det svaret jeg kommer til å gi frem til den dagen jeg ferdig som leder av FPU.
Ja. Nei, men det hyller
og så får jeg på en måte forholde meg til de mulighetene jeg har når jeg ferdig.
Ja, skal fortelle en historie off record etterpå, så jeg hyller den veldig.
Ja, nei, men ikke sant, for jeg har verdens beste jobb. Alle FPU-lederne jeg har pratet om, de tidligere formennene, sier at du kommer aldri til å ha det bedre. Dette det beste du kommer til å oppleve, og jeg helt enig. Jeg har det kjempegøy. Jeg nyter hver eneste dag. Jeg smiler når jeg står opp, og jeg på kontoret til langt på kveld. Fordi
det jo livsstil.
Det en livsstil. Det hele livet mitt. Jeg ser sentralstyret mitt nesten mer enn jeg ser mamma og pappa.
Ja.
Og det å få lov til å gjøre det å få æren av at jeg kan betale regningene mine med på en måte fortjeneste fra det jeg glad i, Det at jeg kan gjøre det i en alder av 22, det fascinerer meg. Mm. Og det gjør at jeg har en så stor respekt for FPUs landsmøte, for FPUs medlemmer og for FPUs tillitsvalgte. Den respekten er så stor hos meg at jeg er villig til å miste alt for den organisasjonen der. Mm. Og det betyr at jeg driter i hva FRP mener, jeg bryr meg om hva FPU mener.
Ja.
Ikke sant? Og jeg driter i hva Høyre mener, jeg driter i hva First House mener, jeg driter i hva, ikke sant? Jeg driter i hva, altså jeg bryr meg ikke. Det ikke det som har noe å si for meg.
Ja.
Og så kan folk take it or leave it når jeg ferdig med FPU, og når FPU ferdig med meg,
ja.
Hva enn som kommer først av det på en måte.
Ja.
Men, altså, jeg tror det veldig broiler av meg å sitte her og si, jeg skal inn på Stortinget. Fordi, ikke sant, da legger jeg hele tiden opp til at da må fylkeslaget i FRP like meg, og jeg må gjøre ting som, ikke sant, det er ikke min interesse.
Nei.
Jeg er leder av FPU, det er min jobb, og det er noe jeg kommer til å gjøre, og noe jeg er villig til å ta en kule for, rett og slett.
Ja, og det er bra, vi avslutter der. En gang FPU-er, alltid FPU-er.
Absolutt.
Du er jo også podcaster blitt nå i Radiofrihet, som er jo da en, hvis jeg ikke husker helt feil, sånn, egentlig en gammel piratradio som FPU en gang i tiden hadde også.
Det stemmer. Det var Paul Atle Skjervengen og den gjengen som styrte det mens han holdt på, som da nærradiomonopolet forsvant,
ja.
Så opprettet de FM-stasjonen i Oslo og kalte den Radiofrihet, og den ble jo svær etter hvert. Det var flere av de ankerne som ble hentet inn til NRK, og det var ikke måte på,
ja.
Og så ble jo det lagt ned, sikkert fordi det ebba ut litt, og så
det ble jo lov plutselig til slutt da, så, ja.
Ikke sant? Så det ble jo ikke noe, det var ikke noe samme føssen rundt det lenger. Men jeg har startet opp igjen i form av en podcast hvor jeg intervjuer og snakke med både på en måte folk som er i partiet nå, folk som tidligere var i partiet, og folk jeg er stikk uenig med.
Ja.
Jeg skal ha alle de andre ungdomspartilederne innom i januar og februar,
ja.
For å diskutere de tingene vi er uenige om. Mm. Og så er på en måte poenget mitt litt å finne enigheter, og bare finne den forståelsen for at ja, jeg er riv ruskende uenig i det du sier, men det går an å være venn for det. Mm. Det er ikke noe problem å være venn med AUF-lederen, liksom.
Nei, jeg er helt enig. Helt enig. Det er helt nydelig fint, og man må kunne respektere om det. Ja, altså, disagree agreeably, så enkelt er det bare. Mm. Det er veldig fint da. Så sjekk ut Radio Frihet, folkens. Skriv en liten omtale av Liberaler, en podcast vi satt stor pris på, så skal vi få delt ut en tilbok av Fraudcoin av Rune Østgaard, eller det skal ikke forbeholde til FBU-ra, men for det kan dere sjekke medlemsregistrene, men vi satser på at når du har vært der, at noen skriver, så kommer det en bok ute. Tusen takk, Simen, og lykke til med klimadebatten i kveld.
Takk.
Og så snakkes vi nok igjen, for nå er vi rigget her i Oslo, så du skal ikke se bort ifra at du blir invitert her igjen. Så.
Ja, men jeg synes det var hyggelig. Jeg fikk lussekatter og kaffe og det som jeg trengte, så det
kan jeg ikke love deg,
kommer gjerne tilbake.
Takk for i dag.
Takk.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.